Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu.
Zatímco dnešní Meteor teprve začíná.
Na hodinku ve vaší společnosti se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jed pro chobotnici.
Revoluční kniha o přírodě.
Proč jeleni troubí?
Největší ještěr světa.
Jak si sochy Velikonočního ostrova nasazovaly klobouky.
Sherlock Holmes a případ s lví hřívou. Naši pouť světem vědy začneme v moři.
Právě tam řada posluchačů je, byla nebo bude.
My zamíříme do Tichého oceánu.
Který živočich brázdí tamní vody?
Představí nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
Je to chobotnice, která se jmenuje chobotnice pruhovaná, chobotnice kroužkovaná, to jsou příbuzné chobotnice. Jsou to spíš chobotničky. Taky jeden z filmů s Jamesem Bondem, tam tahleta chobotnička hraje důležitou roli, protože se s ní nějak vraždí. A tahleta chobotnice pruhovaná, samička váží asi tak 50 gramů, je velká, píše se jako golfový míček. A ten sameček je zhruba třetinový, to znamená nějakých 15-16 gramů. A tahleta chobotnice žije v Pacifiku od Japonska až někam k Austrálii, můžeme najít.
A co je na této chobotnici zajímavého?
Námluvy. Nejde o nic jednoduchého.
U hlavonožců, u chobotnic a dalších jsou námluvy velmi riskantní záležitost. Už jsme si řekli, že samice je podstatně větší než samec a ona ta samice často naklade vajíčka a pak už nedělá po zbytek života nic jiného, než že ta vajíčka hlídá a hlídá a hlídá. A teprve, když jsou z nich mláďata, tak ona umírá. To znamená, ona celou tu dobu nežere, když hlídá ta vajíčka. Za to předtím, než ta vajíčka klade, tak sežere na co přijde. A někdy sežere i toho nápadníka. Takže tam je ten kanibalismus. A ty chobotnice a další hlavonožci mají velmi důmyslné strategie, jak to udělat, aby ten samec si mohl tu samici namlouvat, ale přitom neskončil v jejím žaludku.
Jenže samec se přiblížit k samici musí.
Samozřejmě, ale námluvy samce chobotnice pruhované připomínají spíše přepadení.
Ten samec se připlíží k té samičce zezadu, žádné dvoření, nic, prostě ji přepadne zezadu, sevře ji těmi svými rameny a on by ji neudržel, protože, jak jsme si říkali, je menší a je slabší. Takže on ji drží jenom chviličku, načež ta samice úplně zvadne. Úplně prostě je znehybněná, je vyřízená. A když se na toho samce podíváme, tak můžeme vidět, jak on dýchá, že jo? Protože on do té plášťové dutiny nasává vodu k žábrám, tak on, když je v klidu, tak nasává tak 20krát za minutu, ale když má v práci tu samičku, když ji potřebuje přemoct, tak to je 45. Ale ta samice, kterou on sevřel a zvadne, tak do 10 minut přestane dýchat úplně, ona nedýchá. A takhle je hodinu, úplně zbledne, je téměř bílá, nemá žádné zbarvení. A navíc věci, když jí posvítili do oka, tak jí se vůbec nestáhne zornice. Ona nemá vůbec ten reflex, vypadá téměř jako mrtvá. A toho ten samec využije k tomu, aby s ní splodil to potomstvo.
Nějak mi uniká, jak zařídil, aby se nehýbala, když je mnohem menší. Že by ji snad přiškrtil, ale to se mi nějak nezdá.
Oprávněně. Není to žádný škrtič. Je, a teď pozor, travič.
Oni otráví a čím?
Má ve svém těle nesmírně silný jed a vědci přesně vědí, jaký.
Tetrodotoxín, to je jeden z nejsilnějších toxínů živočišné říše. Je asi tak 10 000krát silnější než ciankály. Takže to je už je opravdu síla. Není to žádná novinka, ten byl objeven někdy před více než 100 lety a byl objeven u ryb, které se jmenují čtverzubci, latinsky to je tetraodon, a odtud má tedy to jméno tetrodotoxín. A ti živočichové, kteří ho mají v těle, tak ho využívají buď na obranu, že jsou jedovatí a v té chvíli vůči všem predátorům jsou nebezpeční, takže je nic nežere, a nebo ho používají oni sami k lovu kořisti. To znamená, aby tu kořist usmrtili, tak ji usmrtí tím tetrodotoxínem. A logická otázka zní, jak to, že oni se neotráví. A tam je to tak, že tohle je nervový jed, který se váže na molekuly, které jsou důležité pro fungování nervových buněk. A tihle ti vlastníci toho tetrodotoxínu, tak mají tyhle ty molekuly bílkovinné uspůsobené tak, aby se na to vázal ten jed jenom velmi, velmi slabě a nezablokoval to.
Samec chobotnice pruhované používá jed k lovu, ale když se mu to hodí, ochromí jim i samičku?
Přesně tak.
Protože on ji v nestřiženém okamžiku kousne a trefí se přesně do aorty, tedy do té tepny, která vychází ze srdce a rozvádí krev do těla. A do té aorty on ji vstříkne ten tetrodotoxín. Já jsem říkal, že tihleti hlavonožci, ty chobotnice, že jsou odolné vůči tomu tetrodotoxínu, takže ten samec je na to vybavený, on jí dá skutečně koňskou dávku. On, i když je třetinový, tak slinné žlázy, v kterých se vyrábí ten tetrodotoxín nebo kde se hromadí, tak ty má třikrát větší než ta samice. To znamená, on tam skutečně pustí velkou dávku toho jedu a tím tu samici na hodinu vyřídí. Když se netrefí do té aorty, tak má tu samičku znehybněnou na půl hodiny, takže je vidět, že ona opravdu potřebuje tu vysokou dávku a to je ta nová role tetrodotoxínu, tak jak jsme si to nikdy nepředstavovali, že by mohlo fungovat. Když se ta samička probere, tak toho samička očekávali bychom, že ho sežere. Ale ona ho odstrčí. Jestli je to tím, že má velké slinné žlázy a že by tam byl ten tetrodotoxín, že by přeci jenom bylo pro ní riskantní, to nevíme. Prostě ho odstrčí a teďka to může trvat ještě měsíc, 30 dní, než ona naklade vajíčka a pak si je tedy hlídá a pak to všechno běží tak jako u ostatních chobotnic.
Chobotnice pruhovaná používá jed k lovu krabů nebo menších druhů ryb.
A dokázal by tento prudký jed ohrozit i člověka?
Ano. Otrava se u lidí projevuje nevolností, paralýzou a respiračním selháním. Nebezpečí představuje zejména pro menší děti, které mohou mít nutkání s chobotnicí manipulovat kvůli atraktivnímu zbarvení.
A proti jed?
Neexistuje. Jediná pomoc spočívá v podpoře dýchání a srdeční činnosti až do vypršení účinků jedu. Představte si, že si zbalíte nezbytné věci, vydáte se na opuštěné místo do přírody a tam si postavíte srub.
Proč ne? Lovecká chatka nebo víkendový relax v přírodě může přinášet duši odpočinek.
Opět se na věc díváte dnešní optikou. Odjíždění na víkend je příliš moderní vymoženost.
Mám si tedy představit, že bych ve srubu, kde si v izolaci, žila dlouhodobě?
Konkrétně 2,5 roku.
Přijít o práci a zemřít hlady. Pěkně, děkuju.
Musela byste vyžít z toho, co si nazbíráte a ulovíte a sem tam by vám známí něco přivezli.
Někdo se do takového dobrodružství pustil?
Ano, a uměl ho potom všem zajímavě popsat.
Stalo se tento den, 9. srpna. V roce 1804 se Alexander Humboldt vrátil z 5leté cesty po Jižní Americe. V následujícím půlstoletí vydal řadu nádherných i zajímavých knih, ve kterých v podstatě objevil pro lidi kouzlo divoké přírody. Mezi ty, které jimi osudově zasáhl, patřil i americký intelektuál Henry David Thoreau. Ten vystudoval na Harvardu jazyky, avšak namísto nabízející se kariéry lva salonů dal přednost samotě a soukromí. Symbolicky na Den nezávislosti 4. července 1845 se uchýlil k jezeru Walden ve státě Massachusetts, kde si postavil srub a 26 měsíců žil v souladu s přírodou. Farmařil, chodil na dlouhatánské procházky a především pozoroval a přemýšlel. Do nedalekého městečka zavítal jen v nezbytných případech. Podle svědectví přátel ho příroda přijala za vlastního. Po rukou mu pobíhaly myšky, na ramena usedaly vrány, hadi se mu ovíjeli kolem nohou. Pobyt u jezera popsal ve své nejznámější knize Walden aneb život v lesích, která vyšla 9. srpna 1854. Toto žánrově těžko zařaditelné dílo o vztahu člověka a přírody v proměnách lidského života a ročních dob fascinuje hloubkou pohledu, stejně jako až naivní opravdovostí. Jeho odkaz snad lze zhustit do 3 bodů. Hledání smyslu života začíná jeho zjednodušením, pobyt v přírodě činí člověka lepším, vyšší pravdy vyvstávají prostřednictvím přírody. Z díla můžeme ocitovat. Většina přepichových věcí a mnohé z toho, co nám takzvaně zpříjemňuje život, je nejenom postradatelné, ale rozhodně brání zušlechtění lidstva. Pokud jde o přepich a pohodlí, ti nejmoudřejší žili ještě prostěji a skromněji než lidé chudí. To platí i o novodobějších reformátorech a dobrodincích člověčenstva. Jen ten může být nestranným a moudrým pozorovatelem lidského života, kdo jej nazírá z nejpříhodnějšího postavení, z postavení, které bychom mohli nazvat dobrovolnou chudobou. Ano, už tehdy doporučoval dobrovolnou chudobu. V moderní podobě bychom ji nazvali dobrovolnou skromností, s tím rozdílem, že Thoreau skrze ní mířil k duchovnímu růstu, kdežto my jejím prostřednictvím zkoušíme bojovat za přijatelně udržitelný život. S Thoreauovskou filozofickou chudobou se existence lidstva prodlouží automaticky. Ale co když naopak? Přinese dobrovolná skromnost pro přežití také vnitřní zušlechtění? To snad ukáže budoucnost. Urozený divoch Henry David Thoreau zemřel ani ne 45-letý v roce 1862 na tuberkulózu. Jeho průlomové dílo Walden aneb život v lesích vyšlo na den přesně před 171 lety. Rozlučme se s ním další z jeho myšlenek. V divočině spočívá zachování světa.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Přes 2 roky strávené ve srubu u rybníka bez zbytečných věcí, hluku civilizace a konzumu.
To člověka změní.
Není divu, že Thoreau tvrdě kritizuje společnost, která se žene za majetkem, ale ztrácí svobodu a smysl života. Podle něj lidé dřou na hypotéky, věci a status, místo, aby žili opravdově.
Kniha je plná jemných popisů krajiny, zvířat, jevu počasí. Mimochodem potkal se i s jeleny. Na podzim v období říje je v přírodě nelze přeslechnout.
Jelení troubení je moc zajímavý zvuk. Působí tajemně a někdy až strašidelně.
Ano, zde je malá ukázka. A profesor Luděk Bartoš z Výzkumného ústavu živočišné výroby nám k troubení řekne několik zajímavostí.
My lidé jsme si po desetiletí namlouvali, že to, že my umíme mluvit, tak je dáno tím, že máme tedy anatomické vybavení v podobě utvářeného hrtanu, což je to Adamovo jablko nebo lidově ohryzek. A pak se s překvapením zjistilo, že zdaleka nejsme sami a do toho překvapení patří i jelenovití. A to bylo zkoumáno hlavně na jelenovi evropském a daňkovi evropském. Se ukázalo, že jaksi ten ohryzek, že je velice významný v modulaci toho hlasového projevu.
To známe dobře i ze světa lidí.
Ano, a člověk dokáže z hlasu jiného člověka dělat závěry.
Představte si, že s někým mluvíte v telefonu, vůbec jste ho předtím neviděl, no tak odhadnete, ten je mladý, ten je starý, ten bude asi velký, protože má takový mohutný hlas, že? A tohle bude zase nějaký takový, protože má fistulku. A teprve, když se s ním setkáte, tak ano, ve většině případů se strefíte, že může se stát, že najdete hromotluka, který má fistulku, ale to vás překvapí, to vás dokonce zaskočí. A takhle je to velice podobné. A když si nahrajete troubícího jelena, tak zjistíte, že on přitom velice výrazně pohybuje tím ohryskem, tím hrtanem. Ten jelen evropský, který má, řekněme, složitější nebo barvitější hlasový projev, tak když on troubí, tak vidíte, že on jaksi popotahuje ten hrtan víceméně pozvolná a když končí a dostává se do takových těch velmi hlubokých tónů, tak ho má dole a ono, čím více dostane ten hrtan k prsní kosti, tak tím je ten tón hlubší.
A o to předpokládám jde. Čím hlubší tón vydá, tím více se líbí lani.
A příroda mu v době říje v této snaze vydatně pomáhá.
To souvisí se sezónností tedy těch druhů, kdy pod vlivem zejména testosteronu dochází k zbytnění krku a u jelena evropské nárůstu hřívy, což je nepodstatné. A to zbytnění krku je důležité, protože ti jeleni, a teď mluvím o samcích, se v říji hodně perou. A tam záleží dokonce jejich zdraví a někdy život na tom, co tedy dokážou při tom souboji udělat. A čím má vyvinutější muskulaturu toho krku, tak tím je úspěšnější. To znamená, že aby byl ten jelen opravdu úspěšný, tak potřebuje hodně široký ten krk.
Široký pro souboj i pro laň.
A díky hormonální změně se každému jelenovi v období říje zvětší.
Laň si pak vybírá toho, jehož hlas zní nejhlouběji. Tedy měla by, jenomže pokus teď ukázal velmi nepříjemnou skutečnost.
Jistá Megan Wyman, Američanka, která dělala svůj doktorát v Anglii, tak zkoušela preferenční testy, že pouštěla přes reproduktory vokalizaci jelena evropského a jelena siky a testovala na to laně říji. A ukázalo se, že laně jelena evropského jsou velice soustředěny na pískání jelena siky. Ono je to asi tak, jako když do Prahy svého času přijeli ti ekvádorci, všude pískali, tak kolem něho bylo spousta holek, protože se objeví něco, co je atraktivní. A v kontrastu k tomu laně sik v říji se zajímali o troubení jelena evropského jelena siky rovnoceně. Ale u těch laní jelena evropského to bylo 18-20 případů, 18-20 laní dávalo přednost volání jelena siky.
A jsme zase u jelenů sika. Importovaných vetřelců, kteří se tu nechtěně kříží s našimi jeleny.
Ale proč vlastně? Laň jelena evropského přece po hlase pozná, že to není ten její správný jelen. Proč jí láká cizák sika? To přeci nemůže být jenom zvědavost.
No jo, ale nezapomeňme zase na to, že jeden z klíčů při výběru reprodukčního partnera je výběr toho, kdo je geneticky co nejvzdálenější, protože potomstvo s geneticky co nejméně příbuzným jedincem dává zvýšenou životaschopnost, protože se zvýší heterozygotnost, což je právě ta variabilita genetická a ti jedinci jsou prokazatelně životaschopnější. Takže to může být past na tu laň jelena evropského, ve skutečnosti evoluční past, že ona může být nastavená na to vybrat si co geneticky nejvzdálenějšího partnera, protože ve svém evolučním vývoji tady žádného siku neměla. Čili ten geneticky nejvzdálenější partner mohl být zase jenom ten jelen evropský. Takže to jsou prostě taková úskalí a ona tomu neumí vzdorovat, protože na to není vybavena.
Pánečku, to jsou trampoty.
Jeleni sika představují plíživé nebezpečí pro jelena evropského. Thomas Alva Edison si během svého života nechal patentovat více než 1000 vynálezů.
Několik z nich mělo zásadní dopad na technologii a společnost. Mezi jeho největší a nejvýznamnější vynálezy či vylepšení stávajících technologií patří
žárovka s uhlíkovým vláknem,
fonograf,
kinetoskop,
mikrofon,
systém elektrického osvětlení.
Stačí, bylo toho hodně.
O to větší hodnotu mají jeho slova ze sbírky Jiřího Grigara.
Thomas Alva Edison byl velký vynálezce všeho možného. Má tento citát: mám neobyčejnou úctu a obdiv vůči každému inženýrovi, zejména vůči největšímu z nich, Bohu.
Pravda. Vynalézt, vymyslet celý vesmír, aby fungoval od nejmenších částic po galaxie, od virů po člověka, pokud to celé naplánovala nějaká entita, má můj velký obdiv.
K existenci Boha nemá věda co říct, a tak se pojďme přesunout od největšího inženýra k největšímu ještěrovi.
Snad to toho prvního neurazí.
Pokud existuje, sám si toho druhého stvořil. A je to živočich opravdu impozantní. Proto jsem ho zařadil do cyklu Rekordy ze světa zvířat. Čte Martina Hudečková.
Varan komocký, největší ještěr světa. Víte, které zvíře si vysloužilo pověst živoucího draka? Varan komocký je největší žijící ještěr na světě. Dorůstá délky až 3 metrů a může vážit přes 90 kilogramů. Tento obří plas je vrcholovým predátorem svého ekosystému a patří mezi nejnebezpečnější lovce planety. Vyskytuje se pouze na několika indonéských ostrovech. Díky této izolaci si varani komočtí udrželi svou impozantní velikost. Jedná se o pozůstatek dávných obřích ještěrů, kteří kdysi obývali pevninskou Asii. Navzdory své mohutnosti je varan překvapivě rychlý. Na krátkou vzdálenost dokáže běžet rychlostí až 20 km v hodině, což z něj dělá smrtícího predátora. Také se dovede potápět až do hloubky 4,5 metru. Aby dosáhl na kořist, může se varan komocký postavit na zadní nohy, přičemž se podpírá ocasem. Mladí jedinci za pomoci svých silných drápů zdatně šplhají po stromech. Dospělí varani už to nedokáží. Drápy jsou příliš dlouhé a překážejí, ale s výhodou je používají především jako zbraně. Při lovu využívají kombinaci svých úžasných schopností, zejména síly a překvapení. Často útočí ze zálohy. Varan je trpělivý. Pokud se mu nepodaří oběť ihned usmrtit, sleduje ji i několik dní, dokud sama nevykrvácí. Kořist lokalizuje především pomocí čichu, přičemž čichové věmy sbírá jako jiní plazy, hlavně pomocí jazyka skrz Jacobsonův orgán. Mrtvé zvíře je schopen vycítit až na vzdálenost 9,5 kilometru. Dlouho se věřilo, že varan komocký zabíjí svou kořist díky bakteriím ve slinách, které způsobují infekci. Moderní výzkum ale prokázal, že varan má jedové žlázy, které produkují účinné toxiny. Ty jsou příčinou poklesu krevního tlaku, takže kořist rychle slábne. Dále působí ztrátu srážlivosti krve, v důsledku čehož i malé zranění vede k vykrvácení. Toxiny vyvolávají šokový stav a oběť brzy není schopna útěku. Díky těmto účinkům varan často jen jednou kousne a pak sleduje zraněné zvíře, dokud nepadne vysílením. Při útoku dokáže varan komocký využít i silný ocas. Byly pozorovány případy, kdy varani sráželi prasata či jelení zvěř k zemi právě ocasem. Podobně jako krokodýl má neuvěřitelně silné čelisti, kterými dokáže rozkousat i kosti. Troufá si na velká zvířata. Jeho hlavní kořistí jsou jeleni, divoká prasata nebo vodní buvoly, kteří jsou několikanásobně těžší než on. Není mu cizí ani kanibalismus, občas loví jiné varany. Varani komočtí jsou extrémně odolní, přežijí týdny bez potravy a když už baští, sežerou téměř všechno, včetně kostí a kůže. Jejich žaludeční kyselina je tak silná, že stráví i tvrdé části zvířat, které by jiným predátorům dělali potíže. Varani komočtí jsou jedněmi z mála plazů, kteří mohou být nebezpeční i lidem. Každý rok dochází k útokům na vesničany a turisty, přičemž některé případy končí smrtí. Varani jsou totiž nejen silní, ale také vysoce inteligentní, což jim umožňuje útoky strategicky plánovat.
Vidět tohoto obřího ještě raz bezpečné vzdálenosti, prosím, ale střetnout se s ním, pěkně děkuju.
Já vás k souboji nenutím.
Bezpečnější je navštívit některou českou zoologickou zahradu. Jestli se nepletu, mají je v Brně, Plzni i Praze.
Tento varan obývá jenom několik ostrovů v Indonésii. My se teď vydáme na ostrov, o kterém slyšel snad každý.
Nejen z prázdninových meteorů.
Velikonoční ostrov.
Pozornost budí už od svého objevu roku 1722. Izolovaná kultura a ostrov plný pozoruhodných soch.
Dnes se budeme věnovat další místní záhadě. O její vyřešení se snažil i inženýr Pavel Pavel.
Ta popularita Velikonočního ostrova, těch jeho záhad, jak se tam domorodci dostali, proč tesali sochy, jak je stěhovali, je ještě obohacená třeba tím, jak jim nasazovali domorodci klobouky, protože některým těm sochám v určité době, jako se u nás změnily stavební styly, architektura, tak prostě někdo se rozhodl, že ještě zvýší prestiž svého rodu s tím, že do těch 4, 5, 6 metrů zvedne tunový, dvoutunový, třítunový válec kamenný z červené penzy a ozdobí tu sochu kloboukem. Říká se, že je to buď vlasový uzel, královská koruna, náčelnická čelenka. Pro mě je to hlavně břemeno válcového typu, který dokázali bez autojeřábu dostat do té výšky 4, 5, 6 metrů.
Dobře, ale jak? Sopečný kámen váží jako osobní automobil a oni ho dokázali zvednout do prvního patra.
Tohle samozřejmě vrtalo badatelům hlavou a inženýr Pavel se do toho už před mnoha lety pustil. Hned jak dokončil své úspěšné pokusy ohledně přemisťování soch.
Postěhování soch, který říkal, dobře, to je vyřešený, je to uznaný, tak jsem řešil i, jak dostat ten klobouk nahoru. Hned poprvé jsme to dělali v 86. roce a ten klobouk, který měl asi 600 kg, jsme tam za 3 hodiny s partou 30 lidí dostali šíleným způsobem za pomocí lan a pák a nikomu se nic nestalo.
Koordinovat 30 lidí, mít lana a páky? Dokázali by to domorodci na ostrově?
To je jiná otázka. Ale souhlasím, chtělo by to něco jednoduššího. Náhoda přiměla inženýra Pavla právě takové řešení hledat.
Po revoluci přijela Granite Production z Anglie a natáčeli seriál, slavný seriál Tajemný vesmír Artura C. Clarka a chtěli, abych jim nasadil tady v Praze na sochu klobouk Pukao. Já jsem jednu ze svých soch, 3metrovou, věnoval domu dětí na Letné u vodárenské věže a oni vymysleli, že to chtějí natočit a říkají, prosím tě, máme na to víkend. Přijedeme v pátek, takže bychom začali v sobotu ráno a v neděli v poledne potřebujeme ještě natočit nějaký panoráma Prahy a takhle. A já říkám, ježišmarja, to je experiment. A já nedám dohromady 30 lidí v Praze. Vzal jsem nakonec, tehdy jsem měl firmu na stěhování těžkých břemen, tak jsem vzal 5 svých zaměstnanců. A ten úkol těch Angličanů jsme splnili během toho 1,5 dne. Musel jsem vymyslet jinou metodu, takže druhou metodu. Opřel jsem 2 klády o sochu a vytáhli jsme po nakloněné rovině fyzika asi 4. nebo 6. třídy základní školy. No, oni to natočili a obletilo to celý svět v tom seriálu, takže jsem vyřešil vlastně dvěma metodami, jak se dají nasazovat klobouky Pukao.
Nikdo nedokázal vymyslet ani jednu a Pavel Pavel hned dvě.
Tři.
Ale slyšeli jsme...
Vyprávění pokračuje.
Teď byl kongres v Holandsku, v místě, kde se narodil admirál Rochevén, který objevil Velikonoční ostrov, a já jsem tam jel s tím, že tam budu vyprávět o tom, jak se nasazují klobouky Pukao, tak jsem si u nás doma ve Storole jeden a půl tunový klobouk sám během 3 týdnů nasadil 1metrovou pákou a publikoval jsem to na kongresu a oni říkají, ty jsi to fakt udělal sám? Já říkám, jo, měl jsem na to čas, nikdo mi nepřekážel, tak touhletou stačil mi na to takovýhle kus klacku a postupně jsem to vyzvedal. Takže mám 3 metody, jak se nasazují klobouky Pukao.
Páni, co říct? Napadá mě jen klobouk dolů.
To je příliš snadné. Pro inženýra Pavla platí klobouk vzhůru.
A tušíme, jestli některou z metod domorodci opravdu používali?
Která je ta správná? To není mé osobní rozhodnutí. Mně se nejvíc líbí ta poslední. Takže není to věc práce desítek nebo stovek lidí. Dá se to dělat v pár lidech. To na to navazuju, protože jsem kdysi dávno odstěhoval přes 2000 trezorů, 1000 rozvaděčů pro atomovou elektrárnu Temelín, takže tyhle ty řemeslné fígle, mimo to, co mě naučili na vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, tak jsem se naučil v tom provozu, ta řemeslná rutina, a na tom kongresu říkám, prosím vás, některé věci respektuju, některé hádám, ale to řemeslo, dám pravou ruku do ohně, že to takhle dělali, protože to mám 1000krát vyzkoušený.
Vsadím se, že domorodci použili metodu pokus omyl. Prostě zkoušeli a zkoušeli, až jim to vyšlo.
Také je možné, že svůj postup měnili a vylepšovali, podobně jako inženýr Pavel Pavel, takže metodu třeba neměli jenom jednu. Prázdninové meteory zakončuje legendární detektiv Sherlock Holmes.
Právě on vždy zastával metody vědecké práce a do meteoru zcela přirozeně patří.
Dnešní případ měl premiéru v meteoru 17. ledna 1987. V roli Sherlocka Holmesa jako obvykle Svatopluk Beneš, ovšem s novým hereckým Watsonem, kterým se stal Jiří Cízler.
Dále hrají Jiří Adamíra, Jiří Samek, Ferdinand Krůta, Jiří Holý, Silva Sekvencová a Artur Šviha. Hudba Petr Skoumal, režie Karel Weinlich.
Příběh napsal zakladatel Meteoru Josef Kleibl. Uvádíme původní neskrácenou verzi Sherlock Holmes a případ s lví hřívou.
Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Případ si ale můžete poslechnout na meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu. A to až do 8. září.
Za týden se opět těšíme.
Naslyšenou.